Doktor Milan Zver je evropski poslanec že vse od leta 2009, torej je to njegov že tretji mandat v Evropskem parlamentu. Leta 2004 je bil na listi socialdemokratov Slovenije izvoljen za poslanca in še isto leto je bil imenovan za ministra za šolstvo in šport v 8. vladi Republike Slovenije. Takrat je kot minister zagovarjal svobodo tiska, svobodo medijev. Zato nas je zanimalo, kako gleda na odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o odpravi zadržanja novele zakona o RTV. Doktor Milan Zver.
Je biti objektivno informiran je dan danes tako neformalno ena izmed temeljnih človekovih pravic. In prav je, da si tudi države prizadevajo, da ustvarjajo neke sistemske pogoje, da se to zgodi. To pomeni, da bi medijski prostor mora biti pluralen, da lahko vsak izmed nas izbere in sliši to, kar si želi slišati. In recimo takšne medijske krajine v Sloveniji še ni. Tudi nekje drugod po svetu še ni, ampak vendarle neki cilj je, da stremimo k temu. Zradi tega se tudi Evropska unija odločila, da bo intervenirala v medijski prostor, kljub temu, da tudi mediji ostajajo v ingerenci držav članic. Ravno zato se zdaj pripravlja medijski akt, novela in pa tudi Evropski parlament pripravlja poročilo o stanju medijske svobode v Evropski uniji in zagotovo bo en del poročila namenjen tudi Sloveniji. No, to, kar se je zgodilo na Ustavnem sodišču, je dokaj malo presenečenje, glede na to, da je Ustavno sodišče sklenilo nekaj, potem pa z drugo odločitvijo povozilo nekaj. To, kar mene skrbi, je kot evropskega poslanca, ali je Evropska komisija tukaj prešla svoje meje dovoljenega in ali je intervenirala v procesu sprejemanja odločitev. Kot veste, je gospa komisarka Vera Jourova obiskala Ustavno sodišče in se vsaj z enim od predsednikom ali predsednico slovenskega političnega vrha pogovarjala tudi o medijski zakonodaji v Sloveniji. Tukaj pa je zelo pomembno povedati, ne, da Evropska komisija ne sme neposredno vplivati na proces odločanja, tudi ne na področju medijev ali pa še posebej ne na področju medijev, zato ker se krši načelo subsidiarnosti. Ne. Jaz sem tukaj malo dvomil, zato sem postavil tudi Evropski komisiji pa tudi slovenskim organom, oblastem določena vprašanja, kajti ne gre samo za konkreten primer, ki ima sicer že zdaj slabe posledice, ne, za slovensko medijsko sceno, ampak gre bolj za načelno stališče. Ali Evropska komisija postaja preveč neodvisna vlada, ki poskuša regulirati stvari, ki jih ne bi smela. In bojim se, da se je v tem primeru zgodilo ravno to.
Doktor Zver, če se vrneva na področje šolstva, naše šolstvo res nujno potrebuje reformo, na kar mnogi opozarjajo. Zdi se, da se je tudi z bolonskim sistemom znižal nivo znanja, kar se dotika visokošolskega izobraževanja. Ste morda znotraj Evropskega parlamenta podali kakšna priporočila, mnenja glede tega oziroma kako pravzaprav vi vidite to področje pri nas?
Ja, tudi na evropski ravni se govori o nekem skupnem visokošolskem prostoru že 25 let, ne, odkar imamo tako imenovano bolonski proces, ki pomeni, da bi se morali visokošolske ustanove nekako standardizirati, imeti podobne programe, primerljive programe in tudi primerljive rezultate. Ne. To pomeni, da bi zdravnik, ki študira v Grčiji, na koncu študije bil enako sposoben ali pa podobno sposoben kot tisti, ki študira v Frankfurtu. To je zelo pomembno, zato smo sprejeli tudi vrsto takih priporočil za države članice, od ključnih kompetenc do kvalifikacijskega okvira evropskega, ne. Tako da lahko primerjamo študijske izide in da je tudi mobilnost znotraj tega veliko lažja. Ne. Torej, na nek latenten način ta visokošolski prostor evropski vendarle nastaja, tudi širše, ne samo v Evropi. In hvala Bogu, da bolonski proces gre naprej. Ne. To pomeni, da se univerze tudi bolj odpirajo svojemu okolju, svojemu lokalnemu okolju, so tudi vedno bolj odprte na nek način globalne inštitucije, kjer mladi iz vsega sveta lahko študirajo praktično kjerkoli. Ne. Glede na to, da imamo zdaj še online možnost študija, Stanford University ima učilnico za 100 tisoč študenti, kar je fascinantno, nekdo lahko prije tudi iz Madagaskarja tja in diplomira brez da obišče Ameriko. Tudi to so večja možnost dostopa in zmanjša stroške študija, recimo ta način. Ampak vendarle, najbolj vredno je tisto, ko če že mladi grejo v tujino, da grejo fizično, da se spoznavajo okolje, kamor pridajo, tudi jezike, prijateljstva in tak naprej. In to je smisel tudi Erasmus+, Erasmusa, ki ga pokrivam v Evropskem parlamentu že vrsto let. Tako da se zavzemam, Erasmus Plus lahko ima, zdaj ko imamo veliko več denarja kot v prejšnji finančni perspektivi, dobršen pozitivni vpliv recimo na oblikovanje takega visokošolskega prostora. Slabo bi bilo, če bi v naslednjih desetletjih mladi še vedno hodili iz Sofije rajši študirati v Pariz, ker tam dobijo večje možnosti za napredek ali pa za oblikovanje sebe. Ne. Želel bi, da je kvaliteta ponudba univerz v vzhodni in srednji Evropi primerljiva tisti v zahodni Evropi. Torej, bolonjskega procesa nima smisla zaustavljati, potrebno ga je le še spodbujati, tako da bodo univerze vedno bolj primerljive med seboj.